Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. FAO dukung Indonesia kembangkan budidaya berkelanjutan. Korban tewas gempa Sichuan, Tiongkok tembus 46. Presiden Taiwan berduka. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pangan Dunia, FAO, mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan budidaya berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan meningkatkan produksi perikanan nasional. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulisnya Selasa. Menteri Trenggono yang melakukan pertemuan bilateral dengan Dirjen FAO Ku Dongyu di Roma, Italia, Senin. Di Roma, Menteri Trenggono menghadiri sidang Komite on Fisheries atau COFI ke-35 yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Dunia pada 5 sampai 9 September 2022. Dalam sidang tersebut, Menteri Trenggono menjadi ketua delegasi Indonesia. Sementara itu, Dirjen FAO Ku Dongyu mengapresiasi langkah strategis Indonesia mengembangkan budidaya berkelanjutan. Menurut Dongyu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan juga dengan potensi sumber daya manusianya. Berita selanjutnya. Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar $500,000 atau setara sekitar 7,1 miliar rupiah untuk korban banjir Pakistan yang menewaskan setidaknya 1.136 orang. Pemberian bantuan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Senin 6 September. Demikian diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir dalam situs kementeriannya. Dalam rapat itu disepakati pula pemberian bantuan berupa pengiriman personil tim medis darurat yang terdiri dari tenaga gabungan BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Muhajir memastikan bahwa warga negara Indonesia yang berada di Pakistan dalam keadaan aman usai banjir bandang melanda pekan lalu. Berita terakhir dari dalam negeri. Gelaran Trade Expo Indonesia TEI ke-37 yang digagas Kementerian Perdagangan akan memamerkan produk unggulan ekspor hasil produksi dalam negeri dari 7 sektor utama. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam keterangannya di Jakarta Senin. Ketujuh sektor utama perdagangan tersebut adalah manufaktur, fashion dan aksesori, perawatan kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, peralatan medis, perabotan dan dekorasi rumah, serta digital dan layanan. Pameran akan berlangsung 19 hingga 23 Oktober 2022 secara luring di Indonesian Convention Exhibition ICE BSD City, Tangerang dan 19 Oktober hingga 19 Desember 2022 secara daring. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen turut berbelasungkawa atas gempa bermagnitudo 6,8 yang mengguncang Sichuan, Tiongkok dan menewaskan 46 orang pada Senin. Melalui pernyataan resmi pada Selasa, kantor kepresidenan Taiwan mengungkapkan bahwa Tsai berbelasungkawa terhadap korban dan keluarganya. Sebagaimana dilansir Reuters, Tsai menyampaikan rasa simpati dan kekhawatirannya atas bencana gempa di Sichuan. Tak hanya itu, Tsai berharap upaya pencarian dan penyelamatan korban serta penanggulangan bencana berjalan lancar. Tsai juga berharap agar kehidupan di Tiongkok bisa kembali normal secepatnya. Meski begitu, pihak kepresidenan Taiwan mengaku masih belum mengetahui apakah ada warga mereka yang menjadi korban gempa di Sichuan. Berita selanjutnya. Pilot di maskapai penerbangan Jerman Lufthansa, Lagdi, akan mogok lagi minggu ini. Demikian disampaikan Serikat Pekerja Selasa, dikutip Reuters. Mogok disebabkan meningkatnya perselisihan upah yang selanjutnya akan mengganggu kekacauan perjalanan musim panas. Ini menyusul pemogokan pekan lalu yang memaksa pembatalan ratusan penerbangan. Pemogokan akan dilakukan pilot dari divisi penumpang dan kargo maskapai. Demikian keterangan Serikat Pekerja, Vereniging Cockpit Visi yang beranggotakan lebih dari 5.000 pilot. Pilot penumpang akan mogok pada hari Rabu dan Kamis, sementara pilot kargo akan mogok Rabu hingga Jumat. Para pilot menuntut kenaikan gaji 5,5% tahun ini dan kompensasi inflasi otomatis setelah itu. Berikutnya berita dari OPEC. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan mitranya yang tergabung dalam OPEC Plus, Senin, mengumumkan pemangkasan produksi skala kecil untuk Oktober 2022 guna mendongkrak harga minyak yang merosot akibat kekhawatiran resesi. Dilaporkan Xinhua, aliansi perminyakan tersebut memutuskan untuk memangkas produksi sebesar 100 ribu barrel per hari BPH pada Oktober dari tingkat produksi pada September. Langkah tersebut berarti OPEC Plus akan mencabut peningkatan output sebesar 100 ribu BPH pada September dan kembali ke tingkat produksi pada Agustus. Ini juga merupakan pemangkasan output pertama aliansi tersebut dalam lebih dari setahun sejak pada Agustus 2021. Keputusan yang diambil Senin disampaikan di saat harga minyak anjlok dalam beberapa pekan terakhir akibat kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi dan kontraksi permintaan. Baik minyak mentah West Texas Intermediate, WTI, maupun Brent telah turun dari puncaknya yang mencapai lebih dari $120 AS per barrel pada Juni menjadi sekitar $90 AS per barrel. Terakhir kami sampaikan informasi dari Burkina Faso. Sedikitnya 35 warga sipil tewas di Burkina Faso Utara akibat kendaraan dalam konvoi menabrak alat peledak rakitan atau Improvised Explosive Device, IED, pada Senin 5 September. Pemerintah mengatakan sedikitnya 37 orang luka-luka akibat insiden itu. Dikutip AFP, pernyataan resmi Gubernur Wilayah Sahel menyebut salah satu kendaraan yang membawa warga sipil menabrak alat peledak rakitan. Pemerintah menyatakan konvoi pasukan yang dikawal itu awalnya hendak bertolak menuju ibu kota Ouagadougou. Namun satu kendaraan konvoi itu menghantam IED antara kota utara Djibo dan Borzanga, daerah di mana militan Islam telah meningkatkan serangan terhadap desa-desa, polisi, dan pos-pos militer sejak 2015. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dibacakan oleh Agus Santika. Pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo mengumumkan hal tersebut pada Sabtu 3 September bersama sejumlah menteri diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Presiden mengatakan, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan terus meningkat. Kenaikan harga BBM sebenarnya menjadi fenomena global saat ini. Banyak negara telah lebih dulu menaikkan harga BBM mereka. Di negara manapun, tak terkecuali di Indonesia, kenaikan harga BBM pasti memberatkan kehidupan rakyat. Sebab, kenaikan biaya energi akan mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, terutama barang kebutuhan pokok. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menambah anggaran bantuan sosial untuk membantu masyarakat tak mampu agar dapat bertahan hidup. Sebagian anggaran untuk subsidi BBM kini dialihkan untuk anggaran bantuan sosial. Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran bantuan sosial diberikan tambahan Rp24,1 triliun. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menahan pertambahan jumlah kemiskinan yang juga diupayakan melalui program-program lain. Harga BBM kini sudah dinaikkan. Rakyat tinggal menunggu kenaikan ongkos transportasi yang akan berdampak pada kenaikan harga barang lain. Pemerintah diharapkan dapat fokus pada cara-cara menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Perlu diingat pula bahwa ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Sementara, perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi rantai pasok pangan dunia pun belum jelas kapan akan berakhir. Semoga bangsa Indonesia dapat bertahan dan keluar dari kesulitan ini. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 September 1968. Negara Eswatini merdeka. Eswatini yang dulu bernama Swaziland adalah sebuah negara kecil di selatan Afrika dan merupakan negara yang tak memiliki pantai. Negara itu berbatasan dengan Mozambik di sebelah timur laut dan dengan Afrika Selatan di sebelah utara, barat, dan selatan. Dahulu Eswatini merupakan wilayah protektorat Inggris. Barulah pada 6 September 1968, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Eswatini sehingga negara itu menjadi kerajaan yang berdaulat. Beralih ke 6 September 1996, penemuan burung mandar talaud. Burung mandar talaud yang dapat dijumpai di Pulau Karaklang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Setelah diteliti secara seksama, burung mandar talaud tersebut ternyata merupakan jenis burung baru untuk dunia ilmu pengetahuan. Dalam sebuah jurnal ilmiah burung, Folktale, penemuan tersebut lantas disiarkan ke seluruh dunia dan burung MZB 30.271 lantas diberi nama ilmiah Gymnocrax talaudensis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 September 2000. Jenderal AH Nasution meninggal. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution meninggal di Jakarta 6 September 2000 pada usia 81 tahun. Pria kelahiran tahun 1918 itu adalah seorang pahlawan nasional dan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran penculikan pada peristiwa G30S PKI. Selamat dari upaya penculikan tersebut, namun Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, beserta ajudannya, Letu Pierre Tendian. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, sama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate menyebut Digital Innovation Network atau DIN G20 menjadi salah satu jembatan untuk menaikkan kelas startup-startup di Indonesia dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi dan digitalisasi. DIN G20 merupakan bagian dari Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia. Menurut Johnny G. Plate, DIN G20 berguna untuk menjumpakan ide-ide kreatif startup Indonesia dengan venture capital atau modal ventura. Adapun dalam Digital Innovation Network G20, secara umum acara ini menjadi forum bagi ekosistem industri ekonomi digital yang terdiri dari startup, modal ventura, dan juga para pemangku kebijakan untuk saling bertukar ide, ilmu, hingga menjadi ruang membangun jaringan untuk memperluas bisnis menjawab tantangan global. Dalam DIN G20, Indonesia mengirimkan 5 perwakilan startup dari 5 sektor, yaitu Cakap dari sektor teknologi pendidikan, Komunal dari sektor financial inclusivity, Nusantix dari sektor kesehatan, Sinbad dari sektor supply chain, dan Surya dari sektor energi hijau dan energi terbarukan. Kelimanya dipilih mengikuti fokus-fokus pembahasan dari presidensi G20 Indonesia yang memiliki tema Recover Together, Recover Stronger. Para perwakilan perusahaan rintisan itu dipilih mewakili Indonesia karena telah memenuhi kriteria mengantongi pendanaan seri A dengan nilai valuasi perusahaan berkisar antara 15 sampai 20 juta dolar Amerika Serikat. Johnny G. Plate yakin, meski saat ini banyak startup di Indonesia dengan kolaborasi dan berbagai inovasi yang saling melengkapi, para perusahaan rintisan bisa tetap bertahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurutnya, sebagaimana bisnis di setiap negara, persaingan adalah hal yang memang sudah ada, sehingga ketika menghadapi persaingan, Indonesia perlu membangun kekuatan dengan kolaborasi dan soliditas nasional.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. pendengar, keindahan topografi berupa pegunungan yang berbatasan langsung dengan pantai membawa desa wisata Tepus di kawasan Gunung Kidul masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf, Baparekraf. Menparekraf Sandiaga Uno saat visitasi 50 desa wisata terbaik ADWI 2022 di Desa Wisata Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta, 31 Agustus lalu menyatakan, Desa Wisata Tepus menyajikan destinasi wisata yang komplit dengan memadukan antara wisata alam dan wisata budaya, serta didukung fasilitas yang memadai. Ia berharap desa wisata ini dapat menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia. Adapun Desa Wisata Tepus berjarak 70 km dari kota Yogyakarta dan dapat ditempuh dengan transportasi darat selama kurang lebih 1,5 jam. Deburan ombak pantai selatan dengan pasir putih di sepanjang bibir pantai membuat wisatawan betah datang ke desa yang dikenal dengan sebutan Dewi Kampus atau Desa Wisata Kelurahan Madani Tepus ini. Kelurahan Tepus sendiri memiliki 12 pantai yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. 6 diantaranya dijuluki Pantai Perawan karena masih sepi dan belum diketahui banyak orang. Untuk mengunjungi pantai ini, Anda hanya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp10.000. Di samping potensi wisata berbasis alam, Desa Wisata Tepus juga kaya akan daya tarik lainnya. Di antaranya, kesenian dan budaya yang terus dipelihara dari seni jatilan, seni ketoprak, karawitan, rasulan, bersih telaga, kenduri, kirim doa, ngelangani pari, pasang gawar, hingga larungan. Desa Wisata Tepus memiliki fasilitas yang cukup lengkap, antara lain area parkir, balai pertemuan, kamar mandi, musola, tempat makan, area wifi, dan homestay. Untuk penginapan atau homestay, ada beberapa pilihan dengan biaya antara Rp150.000 hingga Rp250.000. Atraksi wisata yang bisa dinikmati wisatawan juga tidak kalah beragam. Seperti atraksi wisata buatan yang mengedukasi pengunjung soal berbagai cenderamata dari logam perak. Melihat proses membatik dan membuat sendiri batik tulis dengan membayar minimal Rp75.000, naik jeep dengan harga mulai Rp300.000, dan gala dinner dengan harga mulai Rp45.000. Di Desa Wisata Tepus, Anda pun bisa belajar karawitan atau belajar kuliner olahan singkong.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'll grow. Know that I can hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't.
No, I don't mind. I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Projection of a virtual affection. Yeah, I know, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up, shut up.
up and go.
Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind.
Mm-mm, no, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't mind.
Cause I don't mind.
It's gonna be, you'll be you and I'll be me. This is how it is.
You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't
mind it, no.
Cause I don't mind.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kampus-kampus di Indonesia kini dibekali jaringan internet kecepatan tinggi yaitu 100 GB per second yang dimanfaatkan khusus untuk penelitian dan pendidikan. Universitas Brawijaya bersama dengan Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific atau ARENAPAC dan Indonesia Research and Education Network atau IDREN telah menandatangani sebuah MOU menyepakati kerjasama operasi dan pengembangan jaringan 100 Gbps. Jaringan 100 GB per second ARENAPAC menghubungkan IDREN dengan Universitas Brawijaya sebagai gerbangnya dan melalui Guam hingga Tokyo serta sejumlah lokasi lain. Dengan jaringan ini, sekitar 82 universitas dan berbagai lembaga riset yang saat ini sudah terhubung ke IDREN dapat bertukar data makin cepat dengan lembaga riset dan pendidikan lain di luar negeri. Selain itu, jaringan ini juga punya fasilitas privat untuk bereksperimen. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di komunitas IDREN, misalnya berbagi akses fasilitas komputasi berkinerja tinggi dan data yang terdistribusi antar kampus atau lembaga riset melalui infrastruktur jaringan. Kemudian, bisa menyiarkan langsung bedah dari ruang operasi ke dokter dan mahasiswa kedokteran menggunakan streaming video berdefinisi tinggi. Sementara itu, dalam sambutannya, Profesor Jun Murai, co-director ARENAPAC, mengatakan jaringan 100 GB per second ke IDREN, yaitu jaringan riset dan pendidikan Indonesia, menciptakan sejarah yang besar demi masa depan. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan Asia Pasifik bagi akademisi.
Tiba waktu bertemu di ujung tuh hariku, ku ingin temukan senyummu tuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Dunia hanya berdua, miliki
dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Bukan ragumu, ini tentang aku dan kamu. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tanjung Pinang, Kampung Kite, yang dinyanyikan oleh Samudra Ensemble. Lagu ini diciptakan oleh Adi Lingkepin. Lagu ini bercerita tentang kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Liriknya menceritakan kota Tanjung Pinang adalah kota gurindam sekaligus kota gemilang negeri ternama. Di dalamnya juga ada harapan negeri ini rukun, damai, sentosa. Baiklah pendengar, inilah Tanjung Pinang Kampung Kite oleh Samudra Ensemble. Selamat mendengarkan.
Di
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Empatlah ompa di ujung galah, anaklah teman di sembo elah. anak lakoman di sembok elah ikan melompat seperti kudo diam ku balik ke dayung pulang sampan lempat menjadi tigo diam ku balik ke dayung pulang sampan lempat menjadi tigo.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.